It is proposed that we sustain
Thomas Spencer Munsnig, Иесус Христийн хожим үеийн гигантүүдийн сүмийн башаглагч, үзмөрч, илчлэгч, ерөнхийлөгчөөр Henry Bennion Irongiig тэргүүн зөвлөлийн 1-р зөвлөхөөр, Dieter Friedrich Ogdorff-ийг тэргүүн зөвлөлийн 2-р зөвлөхөөр тус тус дэмжүүлэн батлах санал оруулж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гар өргөнө. Татгалзаж байгаа хүмүүс ойл гар өргөж болно. Boyd Kenneth Packer-ийг 12 төлөөлөгчийн чуулгын ерөнхийлөгчөөр, мөн дараах хүмүүсийг уг чуулгын гишүүдээр дэмжүүлэн батлах санал оруулж байна. Үүнд Boyd K. Packer, Elton Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson. Дэмжиж байгаа хүмүүс гар өргөнө. Татгалзаж байвал аль тэмдэг үзүүлж болно. Тэргүүн зөвлөлийн зөвлөхүүдийг болон 12 төлөөлөгчийг башиглагч, үзмөрч, ичлэгчд хэмээн дэмжүүлэн батлах санал оруулж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гар өргөнө. Татгалзаж байвал аль тэмдэг үзүүлж болно. Энэ удаа бид ахлагч Карлос Хи Амадо болон Уильям Р. Уокер нарыг 71-р чуулгын гишүүдээс чин сэтгэлээсээ талархан чөлөөлж, тэднийг чөлөөнд гарсан ерөнхий эрх мэдэлтэн гишүүдээр томилго санал оруулж байна. Тэдний хийсэн үйлчлэлд бидэнтэй хамт талархлаа илэрхийлэхийг хүсэж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Ахлагч Араик В. Минасиан болон Гвидо Сенканс нарыг үсийн далын үйлчлээс чөлөөлж байна. Эдгээр ахын хийсэн үйлчлэлд бидэнтэй хамт талархах санал оруулж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Бусад ерөнхий эрх мэдэлтэн, бүсийн дал, туслах бүлгийн ерөнхий эрхлэгчийн зөвлөлгүүдийг одоогийн дуудлагад нь дэмжүүлэн батлах санал оруулж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байвал адил тэмдэг үзүүлж болно. Ахагч нараа, бидний төлөөх та бүхний залбирлуулан итгэлд талархаж байна.